Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олександр Янковський і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Кримські чиновники запевняють, що їм дніпровська вода не потрібна.
Уже все, поїзд ушов.
На анексованому півострові знову здорожчали продукти.
Все завозне, воно практично виходить як імпорт настоящий.
І все більше росіян не готові платити за утримання Криму.
У вівторок, 18 червня, Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону визнав фігурантів першої сімферопольської справи Хізбу Тахвір винними в організації або участі у діяльності терористичної організації. 5 кримчан було засуджено до різних термінів позбавлення волі у колонії суворого режиму. Тимура Абдулаєва засудило до 17 років ув'язнення, Узаїра Абдулаєва до 13 років, Рустема Ісмаїлова до 14, Айдера Салідінова і Еміля Джемаденова до 12. Напередодні фігуранти першої сімферопольської справи Хізбу Тахрір виступили з останнім словом і подякували всім, хто їх підтримав з моменту арешту у жовтні 2016 року. За словами адвоката Лілі Гемеджі, для захисту рішення російського суду було передбачуваним.
Сказать, что неожиданным было решение суда, в части того, что некоторым из ребят сроки оказались выше, чем просил прокурор, нет. Изначально мы говорим о том, что приговор по этим делам вынесен задолго до начала судебного следствия. Результат уже написан.
Нагадаємо, усіх їх затримали під час обшуків в Криму у жовтні 2016 року. Затриманих звинуватили в участі у забороненій у Росії організації Хізбу Тахрір. Захисники арештованих і засуджених за справою Хізбу Тахрір кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
Крим не потребує дніпровської води. Таку заяву зробив генеральний директор підприємства «Вода Криму» Володимир Баженов під час прес-конференції у мультимедійному прес-центрі агенції «Росія сьогодні». За його словами, після модернізації кримських водопостачальних підприємств вони начебто просто не зможуть працювати з дніпровською водою.
Ми дніпровську воду технологічно не зможемо обробляти. Уже все, поїзд ушов. Поэтому старые очистные сооружения доживают, мы их, грубо говоря, донашиваем в расчете на переход на новые технологии. Потому что эти технологии очень для нас убыточные, мы теряем огромное количество воды на промывке безоборотного водоснабжения, расходуется огромное количество электроэнергии и химреагентов. И когда мы замыкаем Салгир, Бельбек, Альму и Качу на паводковый период межгорку, я рисков для стабильного водоснабжения полуострова не вижу вообще.
Водночас пан Баженов повідомив, що в Криму продовжується водний дефіцит, і для вирішення цієї проблеми потрібно модернізувати міжгірне водосховище, в якому будуть акумулювати паводковий стік кримських річок. На це вже начебто з бюджету Росії виділено 25 мільярдів рублів, це понад 10 мільярдів гривень. Раніше в ефірі радіо «Крим Реалії» заступник директора Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України Михайло Яцюк зауважив, що запропонований проєкт з міжгірним водосховищем може бути марним витрачанням грошей, оскільки в Криму просто може не виявитися вільної води для його наповнення.
Якщо раніше всі річки, в тому числі південні річки, 60-70% стоку якраз під час весняного водопілля, то зараз у зв'язку з тим, що система формування опадів змінилася, зараз змінилося період гідрологічного режиму. Тобто немає під час весняного водопілля такого високого проценту. Приблизно зараз науковці порахували 40% під час весняного водопілля, 40% в період осінньо-літній і 20% десь взимку. Тут потрібно розуміти, чи будуть ресурси. Ми ж повинні розуміти, що ті річки, які були названі, вони вже використовуються сьогодні.
До 2014 року понад 80% потрібної води Крим отримував північно-кримським каналом з материкової України.
В ефірі «Крим Реалії».
Підконтрольне Росії Кримське статистичне відомство повідомило, що вартість мінімального набору продуктів харчування на півострові на кінець травня 2019 року склала 4406 рублів на одну людину. Це близько 1800 гривень. У порівнянні з попереднім місяцем цей показник виріс на 1,1%. А з початку року мінімальний набір продуктів в Криму здорожчав майже на 8%. Крім того, за даними оприлюдненого звіту, з початку року на 3,2% зросла вартість фіксованого набору споживацьких товарів і послуг. У травні 2019 року вона становила 15 615 рублів на одну людину. Це близько 6400 гривень. Раніше Кримстат повідомляв, що реальні грошові доходи кримчан у першому кварталі 2019 року зменшилися на 7%, а витрати зросли на 9,5%. Старший науковий співробітник Інституту прикладних економічних досліджень Російської академії народного господарства і державної служби Вадим Новіков зазначає, що мінімальний набір продуктів харчування насправді не можна вважати достатнім набором для повноцінного харчування людини. Більше того, російські чиновники всіляко штучно намагаються зробити цей набір дешевшим, аби потім менше витрачати грошей з бюджету на соціальні виплати.
Сама вот эта величина корзины, она, как правило, мало информативна и, самое главное, намного больше подвержена политическим влияниям, потому что все это используется при расчете прожиточных минимумов, обсуждении того, сколько на самом деле нужно человеку для жизни. И здесь у властей просто, кстати, есть мотив для того, чтобы занизить эти величины, минимизировать свои бюджетные расходы и политические обязательства.
Експерт ринку продовольчих товарів Криму Андрій Олександров вважає, що значне підвищення цін на продукти пов'язане із збільшенням ставки російського податку на додану вартість ще на початку року.
В начале года действительно был какой-то такой ползучий процесс повышения цен. Периодически там в каждом сегменте, даже там, где НДС и не менялся, дорожает молочная продукция. Она так ползучая, незримо подрастает. Допустим, тоже молоко местных производителей, оно уже стоит, допустим, не 48-52 рубля, а там 79 рублей, 67. И ты даже не можешь себе отдать в том отчет, когда же, собственно, и произошло это. Ну, то есть какие-то 3 рубля вчера, какие-то там 2 рубля сегодня, в результате там за год набежало, ну, прилично.
Крім того, через значний бюрократичний тиск на виробників продуктів харчування, кримчанам варто очікувати поступового здорожчання молочних і м'ясних виробів. Російський економіст Володимир Рожанківський вважає, що в Криму завжди будуть дорожчими ті продукти харчування, що не виробляються в достатній кількості на анексованому півострові.
Естественно, коров своих в Крыму не хватает, и это было, есть и всегда будет, поэтому все завозное, оно практически получается как импорт настоящий. Но вообще говоря, все это безобразие, оно началось с январского повышения НДС. Нас всех уверяли, что с 18-20% повышение пройдет незамеченно, но все то, что повысилось в январе, оно моментально ударило. Розничники и те посредники, которые участвуют вот в этой цепочке от производителя к потребителю, они будут всегда перестраховуватися. В итоге ціни гораздо вище, конечно, виросли, чим ці нещасних 2% пункта.
На початку червня цього року глава підконтрольного Росії уряду Криму Сергій Аксьонов в інтерв'ю російському телеканалу НТВ поскаржився, що знизити ціни на півострові не дозволяє відсутність державного регулювання цін. Також пан Аксьонов чергове висловив сподівання, що запуск залізничного сполучення мостом через Керченську протоку призведе до певного здешевлення товарів у кримських торгових мережах.
У нас нет ни одного крупного сетевого оператора ни по продовольствию, ни по связи. То есть, ну вот по большому счету, те игроки рынка, которые являются бюджетообразующими во многих регионах Российской Федерации, у нас отсутствуют. Из-за отсутствия этих игроков крупных рынка цены на продовольствие, спекуляция, то есть, как бы, бывает. К сожалению, то есть, как бы, мои предложения здесь в данном случае поддержаны не были в части введения госрегулирования, ну, по крайней мере, в опытном порядке на территории Республики Крым. Ну вот перебиваемся в данном случае теми инструментами, которые есть. Пока эффективности с точки зрения борьбы с ростом цен не добились. Надеемся, что все-таки при открытии железнодорожного ветки моста в конце года. У нас динамика в этой ситуации улучшится.
Директор Української асоціації постачальників торгових мереж Олексій Дорошенко у коментарі «Крим Реалії» зауважив, що не варто сподіватися на здешевлення товарів в Криму через відкриття залізничного сполучення Керченським мостом, оскільки переважна більшість продуктів харчування до торгових мереж постачається саме автомобільним транспортом.
когда мы говорим о транспорте железнодорожном, это все-таки означает, что длительный простой будет на каких-то станциях. Это все будет негативно сказываться на температурном режиме. Например, и многая продукция, она требует специфической доставки, то есть поддержания температурного режима. Поэтому мы понимаем, что, во-первых, мост для железнодорожного транспорта может быть исключительно только для определенных категорий продуктов, далеко не для всех. Но даже таким образом он может использоваться со снижением качества и безопасности продукции.
Зниження цін на анексованому півострові підконтрольно Росії кримські чиновники постійно обіцяють ще з 2014 року. Але якщо раніше зменшення цін вони пов'язували з відкриттям Керченського мосту, то тепер свої обіцянки пов'язують з відкриттям залізничного сполучення між Кримом і сусідньою Росією, що заплановане на кінець поточного року.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
У Росії з 2014 року майже вдвічі зросла кількість людей, які абсолютно не готові особисто платити за анексію Криму. Про це йдеться у результатах дослідження російського Левада-центру від 11 червня. Якщо 5 років тому не готових платити за анексію Криму було 19%, то тепер їх 36%. Водночас росіяни продовжують вважати головними ворогами своєї країни Сполучені Штати Америки і Україну. Хоча у порівнянні з попередніми опитуваннями кількість вороже налаштованих до України росіян зменшується. Російський філософ і публіцист Ігор Чубайс вважає, що є принаймні декілька пояснень змінам у настроях росіян.
Ну, во-первых, совершенно бездарная политика Кремля, которая ничего не объясняет, которая даже не признает вообще, что существует война. Ну, а кроме того, огромное влияние на настроение нашего общества оказали украинские выборы. То есть, хочешь, не хочешь, но люди поняли, люди увидели, что никакие это не фашисты, никакие это не нацисты, что идет демократическая дискуссия. Одни только дебаты на стадионе, где был Зеленский и Порошенко, и совершенно свободно 1000 людей пришли. Вы не представляете, это для нас немыслимо, потому что у нас, если в Кремле находится наше все, то перекрывает не только Кремль, весь центр города перекрыт.
А от директор Російського центру політекономічних досліджень Інституту нового суспільства Василь Колташов пов'язує зростання критичних настроїв у росіян щодо Криму впливом світової економічної кризи, а не діями російського керівництва.
С 2014 года произошло очень много событий. Во-первых, в 2014, 2015, 2016 годах российская экономика подверглась воздействию второй волны глобального кризиса, когда в несколько этапов падали цены на нефть, то они чуть-чуть поднимались, потом резко падали, ситуация ухудшалась, и уровень жизни падал. Естественно, никто не забудет про двукратную девальвацию рубля при этом.
Кримський історик і політолог Євгенія Горінова вважає, що попри намагання російського телебачення, росіяни все менше приділяють уваги зовнішній політиці і все більше концентруються на внутрішніх російських проблемах.
Я думаю, что они знают, как похудел их кошелек, начиная с 2014 года. То есть они видят, насколько они стали хуже жить. Безусловно, не связывают это все напрямую с Крымом, но они понимают, что так или иначе, ведь не зря же 36% россиян не хотят платить за Крым. Это говорит о том, что люди, в общем-то, понимают, что определенная связь есть. Возможно, она нечеткая. Возможно, они ее не прослеживают вот так визуально, но все вот эти геополитические игры, они дорого обходятся России, и так или иначе люди это начинают понимать. Поэтому, наверное, интерес к внешней политике тоже потихонечку падает, потому что внешней політикою сит не будеш. Нужно как-то решать внутренние проблемы, которых в России очень много.
Нагадаємо, що за результатами соціологічного опитування, проведеного Фондом демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва у серпні 2018 року, 69% українців вважають, що Крим і надалі має залишатися частиною України.
Ви слухаєте «Крим Реалії». Далі у програмі «Крим отримує все більше дотацій». Але чому цього не відчувають пересічні кримчани?
Процентів 99 жителів тих регіонів, які підтримку отримують, її, в общем-то, сильно не відчувають.
І чому на кримських заправках кожен другий літр дизельного палива є сурогатом?
Ви слухаєте «Крим Реалі». 14 червня підконтрольна Росія парламент Криму збільшив дохідну частину бюджету півострова зі 195 до 200 мільярдів рублів. У пояснювальній записці зазначається, що збільшення доходів відбудеться через додаткові надходження з центрального бюджету сусідньої Росії. Загалом з 200 мільярдів рублів доходів бюджету 2019 року понад 150 мільярдів складають дотації, субвенції і інші трансфери з російського бюджету. Анексований Росією півострів потрапив до списку одних з найбільших отримувачів дотацій з російського бюджету. На думку директора Кримського експертного центру Олексія Стародубова, це говорить лише про занепад економіки окупованого півострова.
Мы видим из года в год увеличение дотаций из федерального центра в пользу Крымского полуострова и, соответственно, уменьшение налоговых сборов, которые осуществляются на территории оккупированного полуострова. Это ярко свидетельствует о том, что с момента аннексии Крымского полуострова полностью нарушена структура валового регионального продукта. Говоря простым языком, все те отрасли, которые были до 2014 года бюджетосоставляющими, они пришли в упадок. По сути, нет бизнеса, не с кого собирать налоги, и остается только лишь одно – получать вот эти вот огромные дотации из федерального центра. Получение этих дотаций хоть как-то позволяет держаться на плаву оккупированному полуострову.
Утім, російський економіст Сергій Хестанов у коментарі «Крим Реалія» пояснив, що гроші, що виділяються з російського бюджету до кримського, є значно більшими, ніж отримують, власне, російські регіони.
Для большей части российских регионов это, конечно, недостижимая мечта. Более того, часть регионов явно на этом фоне чувствует себя просто обделенными. Причем забавно, это в основном касается вот центральной России, то есть те области, которые находятся недалеко от Москвы.
Підконтрольні Кремлю кримські чиновники неодноразово заявляли, що після реалізації федеральної цільової програми розвитку Криму, що передбачає будівництво мосту через Керченську протоку, аеропорту у Сімферополі і прокладання нової траси Таврида між Керчю і Севастополем, це все значно покращить підприємницький клімат на анексованому півострові і дозволить створити тисячі нових робочих місць. Але експерти не бачать підстав для покращення інвестиційного клімату, насамперед через дію європейських і американських санкцій. Також російський економіст Сергій Хестанов зазначає, що гроші з російського бюджету на реалізацію тих чи інших проєктів переважно виділяються обраним компаніям і до їх реалізації не допускають місцевих.
Теоретически можно было бы ожидать, что вот такие серьезные денежные вливания вызовут заметный рост экономики. На практике этого не происходит, поскольку большая часть денег достается подрядчикам, кстати, довольно часто подрядчикам не из тех регионов, где проекты реализуются, и в региональную экономику практически не попадают. Поэтому, с одной стороны, вот величина поддержки регионов достаточно существенна, с другой стороны, наверное, процентов 99 жителей тех регионов, которые поддержку получают, ее, в общем-то, сильно не ощущают.
Раніше аналітики організації Bloomberg Economics дісталися висновку, що за 5 років анексії Криму економіка Росії зменшилася на понад 10% або 150 мільярдів доларів у порівнянні з 2013 роком.
В ефірі «Крим Реалії».
На автозаправних станціях анексованого Криму 47% дизельного палива і 20% бензину не відповідають російським нормам якості. Як заявили представники Росстандарту, такі дані були отримані під час першого етапу перевірок на 19 АЗС півострова, що відбувалися в травні і червні цього року. При цьому в російському відомстві нагадали, що сурогатного палива на кримських АЗС минулого року було ще більше – до 70% дизеля і до 45% бензину – у пробах 2018 року не відповідали стандартам якості. Експерт паливного ринку, директор Українського науково-технічного центру «Психія» Сергій Сапігін вважає, що у низької якості автомобільного пального на анексованому півострові є декілька причин.
Причина первая – низкий контроль качества со стороны Росстандарта. Причина вторая – при отсутствии контроля качества операторы имеют возможность поставлять на свои заправки либо улучшать экономику продажи стандартных топлив за счет добавления различных топливных компонентов. Крымским компаниям необходимо закупать топливо на биржевой площадке, и это ухудшает экономику за счет того, что трудно прогнозировать, какая цена будет после покупки и поставки этого топлива, и поэтому компания они, с одной стороны, страхуются ценой, а с другой стороны, улучшают экономику в случае, если они просчитались ценой и купили дорогое топливо, которое не могут теперь продать.
Російський журналіст і автомобільний експерт Сергій Асланян зазначає, що справа не тільки у недобросовісних продавцях, але й у тому, що російські заводи випускають автомобільне пальне за технологіями 60-х років 20-го століття, і тому не варто чекати від такого палива відповідності сучасним стандартам.
Нефтеперерабатывающего завода частного, где тетя Маня с дядей Васей где-нибудь на ферме в промежутке между дойками коровы занимается изготовлением контрафактного топлива, у нас все-таки нет. Этим занимаются основные заводы. То есть картина такая. Для очень узкого круга потребителей есть несколько колонок в стране, которые делают соответствующее заявленным по качеству топлива. Все остальные мы пользуемся плохим, и всегда есть еще произведенные налево на том же самом заводе по самой простой технологии. Обычно это такие прямогонные продукты, которые до нужного октанового числа поднимаются при помощи присадок. Они тоже изготовлены на этих же самых нефтеперерабатывающих заводах.
На думку Сергія Сланяна, не існує простих засобів, які б унеможливили заправку неякісним пальним. Не є гарантію якості купівля бензину чи дизельного пального у великих мережах, бо їх, припускає журналіст, бояться перевіряти російські чиновники. Ну а до Криму такі компанії самі не заходять через побоювання санкцій. Ну а поки що на кримських АЗС майже кожен другий літр дизельного пального є сурогатним.
В ефірі «Крим Реалії».
І це все на сьогодні. З вами був Олександр Янковський і Крим Реалія. Зустрінемося наступного тижня.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.